Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Tia Arda yang menjadi pemandu acara Anda untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Sydney, yakni kepada masyarakat kami regal dari bangsa Guringai bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi Anda, para pendengar di kota-kota besar di Australia, dan tentunya bisa juga didengarkan melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman menarik bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini pendengar siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan SBS Audio program Bahasa Indonesia untuk edisi siaran kami di hari Jumat, tanggal 5 Juni kali ini pendengar. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Mengingatkan juga, Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui Facebook kami SBS Indonesian atau juga di Instagram kami at sbs.indonesian. Juga pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi SBS Audio di ponsel Anda, jadi lebih mudah lagi untuk mendengarkan SBS Audio kapan saja, di mana saja, juga berulang kali bisa. Termasuk mendengarkan satu rangkuman berikut ini terkait dengan film dokumenter Pesta Babi. Apakah Anda termasuk yang sudah menyaksikannya, pendengar? Satu rangkuman yang berikut ini dibawakan oleh rekan kami Nur Hadi Sucahyo untuk Anda.
Pendengar, film Pesta Babi, sebuah film dokumenter tentang proyek strategis nasional yang dilakukan pemerintah di berbagai daerah di Papua, khususnya di bagian selatan, tengah menjadi sorotan tidak hanya di lokal Papua maupun nasional di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Film dokumenter ini seperti membuka mata banyak orang terhadap apa yang sebenarnya terjadi di hutan-hutan adat milik orang asli Papua yang semakin lama semakin musnah oleh proyek strategis nasional yang membuka hutan-hutan itu untuk dijadikan ladang bahan pangan. Namun sejauh apapun kontroversi yang terjadi, kita harus memahami bahwa film itu menggambarkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di Papua. Pendeta Matheus Adadikam, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia atau LSHAM Papua, akan berdiskusi dengan kita tentang film dokumenter Pesta Babi dan respon masyarakat di Papua sendiri sejauh ini. Pendeta Matheus, ramai belakangan ini perbincangan soal film Pesta Babi, Pak Pendeta.
Ya.
Secara umum bagaimana kawan-kawan di Papua menyikapi atau mungkin menanggapi film dokumenter ini? Sepengetahuan Pak Pendeta.
Iya, kalau menurut saya ya ini kan pekerjaan yang sudah lama ya. Pekerjaan yang sudah lama dikerjakan oleh teman-teman baik yang ada di Papua, terutama teman-teman LSM, lalu ya berjejaring baik yang di Papua tapi juga di nasional, bahkan juga sebenarnya sampai terus ke level yang lebih tinggi ya, dengan jaringan-jaringan internasional yang membahas soal hutan, membahas soal hak masyarakat adat, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau menurut hemat saya, menurut penilaian saya, kami tidak kaget ya, karena itu pekerjaan yang hampir setiap saat kami coba untuk mengangkat, tapi pasti dengan berbagai saluran yang ada ya, yang dimiliki oleh masing-masing NGO, tapi juga apa dalam kaitan dengan adat, gereja, dan para pihak yang lain. Nah, dan saya kira dalam kondisi yang terakhir itu semua jadi saling bertanya, ini gimana kita ini keadaan ini? Karena seakan-akan kita suarakan tidak ada ini. Dan ya syukur dengan Pesta Babi ini, dengan film dokumenter ini, Dandi dan teman-teman, dengan ini mulai merebak kemana-mana ya. Dan sampai kalau kita lihat pernyataan-pernyataan setelah nonton bareng itu, banyak yang mengatakan secara jujur bahwa kami selama ini tidak tahu menau tentang apa yang terjadi di Papua. Nah, dan itu fakta kan yang terjadi, yang diangkat. Jadi itu menurut saya.
Apakah yang kita lihat dalam film dokumenter itu merupakan wajah asli yang terjadi di Papua, atau lebih parah dari itu, atau sebenarnya tidak seburuk itu menurut Pak Pendeta?
Kalau saya dengan melihat apa yang sedang beredar ya di dalam Pesta Babi itu, ini satu bagian ya. Satu bagian yang muncul. Dan kalau bertolak dari pertanyaan tadi, menurut saya ini sesuatu yang memang kalau dibilang seburuk itu, ya seburuk itu terjadi sebenarnya. Karena yang kami suarakan sepanjang waktu selama ini dalam advokasi-advokasi teman-teman yang khusus di bidang ekosop, tapi juga kami yang di political rights, kami sudah datang pada kesimpulan bahwa kalau ini dibiarkan itu sebenarnya kami mengarah pada pemusnahan. Karena kan kalau ekosida terjadi, etnosida terjadi, kan secara langsung ikutannya itu genosida. Dan itu di mana-mana pasti siapapun, terutama masyarakat setempat, masyarakat adat, pasti dalam concern yang cukup hebat dalam menghadapi hal seperti begitu.
Katakanlah dalam beberapa tahun terakhir ada banyak perubahan dilakukan pemerintah pusat di Papua. Misalnya ada desentralisasi, ada pemekaran begitu. Kemudian ada lembaga seperti Majelis Rakyat Papua yang dinilai bisa mewakili masyarakat dalam sisi adat begitu. Apakah lembaga, kehadiran lembaga-lembaga ini tidak mampu untuk menahan laju kerusakan atau mungkin itu tadi etnosida dan sejenisnya yang terjadi di Papua?
Sebenarnya kalau kita kembali merujuk pada Undang-Undang Otonomi Khusus ya, tahun 2001, Undang-Undang nomor 1 itu, dan juga kemudian ada kelanjutannya sekarang ini, Undang-Undang yang kemarin muncul lagi untuk kelanjutan otonomi khusus ini. Perangkat-perangkat ini, MRP, bahkan sekarang sedang muncul DPRK, Dewan Perwakilan Rakyat Kampung, perwakilan dari kampung-kampung. Diharapkan bahwa sebenarnya lembaga-lembaga ini adalah lembaga representatif untuk menyuarakan tentang hal-hal yang sedang real terjadi di masyarakat. Tapi kalau kita kembali merujuk dan melihat 20 tahun otonomi khusus yang terjadi selama 20 tahun, kemudian sekarang berlanjut dengan bilang masyarakat pakai istilah otonomi jilid kedua, sebenarnya tidak ada kelihatannya itu, tidak ada. Lembaga-lembaga ini ada, tapi tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk memproteksi masyarakat adat. Karena misalnya MRP yang sekarang itu kami punya calon-calon yang juga kami dorong, yang menurut kami ini orang-orang yang punya kapasitas yang, tapi jujur saja yang kami dapati di dalam itu dalam seleksinya itu orang-orang yang kami harapkan itu tidak bisa lolos. Begitu, dengan alasan yang berlapis gitu. Padahal mereka-mereka itu menurut kami orang-orang yang punya kapasitas, yang bisa menyuarakan itu secara berani gitu.
Dan akhirnya kita melihat apa yang ada di film dokumenter Pesta Babi ini, yang merupakan hasil atau dampak dari berbagai peristiwa dan situasi di Papua yang sangat kompleks, yang ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat adat Papua ya.
Betul, ya, tidak menguntungkan karena 20 tahun Otsus berjalan tidak ada evaluasi. Ini kesalahan fatal oleh pemerintah pemerintah pusat. Tidak ada evaluasi terhadap otonomi khusus selama 20 tahun. Sama saja, saya waktu lalu ketika ditanya, saya bilang bagaimana anak SD kelas 1 mau naik kelas 2, kelas 3, dan seterusnya kalau tidak punya raport gitu. Dari mana mau dievaluasi? Tahu bahwa kemampuannya sampai di mana oleh gurunya gitu atau orang tuanya. Nah, ini sama, otonomi khusus ini tidak dievaluasi. Sehingga pada saat ketika didorong, MRP sendiri pada waktu itu mendorong supaya ada evaluasi dan masyarakat mendorong, itu kan dihalang-halangi oleh pemerintah lewat aparat keamanan. Sehingga evaluasi tidak bisa terjadi. Dan pada saat itu saya sudah pernah punya pernyataan bahwa lihat saja, nanti kesalahan yang sama yang terjadi di otonomi khusus sekarang ini nanti terjadi lagi karena tidak pernah dievaluasi. Kalau tidak ada evaluasi, bagaimana mau ada perbaikan gitu? Pasti mengulangi kesalahan yang sama dan lebih parah dari yang lalu. Betul. Hari ini.
Pak Pendeta, kembali ke Pesta Babi dan tanggapannya di masyarakat Papua. Dalam beberapa hari ini juga ada penolakan dalam tanda kutip ya, atau mungkin aspirasi yang berbeda dari misalnya pendeta atau tokoh agama di Papua dan tokoh adat yang sebenarnya juga terlibat dalam film itu sendiri. Di tingkat Papua sendiri, bagaimana Pak Pendeta melihat situasi ini?
Ya, kalau kami sendiri sudah banyak pengalaman ya, belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Makanya ketika teman-teman begitu naik untuk semacam kesal terhadap Mama Mowen, lalu saya sempat masuk dan saya bilang, mari kita advokasi Mama. Mama ini karena kita tahu bahwa korban bisa diapa-apakan saja oleh pihak, saya tulis di situ, saya masuk dan tulis di akunnya, bahwa pengusaha dan penguasa itu bisa memakai berbagai cara untuk memutarbalikkan fakta. Nah, karena kita, artinya kalau dilihat bagaimana dari awal Mama ini berjuang, bukan Mama sendiri ya, tentu yang lain-lain juga. Bahkan ada yang tidak masuk di dalam film itu, artinya yang tidak masuk. Tapi perjuangan mereka luar biasa dan saya kira Dandi dan teman-teman hanya memfasilitasi apa yang sedang terjadi dan mengangkat fakta-fakta yang ada lalu kemudian dimunculkan dalam film dokumenter ini. Jadi kami tidak kaget sebenarnya, masyarakat di Papua tidak kaget yang macam-macam begitu. Seseorang hari ini dia mengatakan A, terus tiba-tiba besok lusa dia berbalik begitu. Karena kami sudah terbiasa dengan situasi di Papua ini di mana pihak tertentu dengan intimidasi dan macam-macam, bujukan-bujukan dan macam-macam, itu bikin seseorang bisa berbalik.
Iya. Apa pesan Pendeta Matius bagi mereka yang ada di luar Papua dalam konteks film Pesta Babi dan apa yang kemudian muncul belakangan ini, baik dari tokoh agama setempat maupun mama-mama tadi? Bagaimana mesti masyarakat di luar Papua melihat film ini dan dinamika yang terjadi begitu di Papua sendiri?
Kalau kami dengan adanya film dokumenter ini, Pesta Babi ini, fakta yang ada sekarang di lapangan itu banyak sekali saudara-saudara kami di luar Papua yang tadinya tidak tahu menahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka selalu mengikuti berita yang baik-baik saja. Artinya kita juga tidak bisa menutup mata ya. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah secara infrastruktur dan lain-lain, kita tidak bisa dengan begitu saja bahwa bilang tidak ada pembangunan atau apa. Tapi kita juga tidak bisa dengan begitu saja mengatakan pemerintah kan sudah melakukan segala sesuatu yang baik. Nah, tapi fakta yang sekarang, apakah biarkan orang dengan hati nuraninya, pendapatnya, kebebasan untuk memberi pendapat, menilai sendiri apa yang sedang terjadi dengan film dokumenter ini? Karena film dokumenter ini kan hanya hanya sebagian dari wilayah selatan yang diangkat, sedangkan di wilayah-wilayah lain juga punya kasus dan masalah yang mirip-mirip, yang sama, bahkan di Indonesia yang lain gitu. Jadi biarkan masyarakat dengan melihat ini memberi penilaian sendiri tentang fakta-fakta yang ada, sehingga kita diharapkan bahwa kita bisa mengambil makna dari itu, kita tidak terjebak kiri kanan karena kita tahu bahwa apa tekanan ataupun dengan adanya film dokumenter ini kan muncul berbagai spekulasi, berbagai pandangan, pendapat. Silakan saja, itu kebebasan berpendapat. Yang bilang bahwa oh ini ada antek-antek asing, ini ada dukungan dari Soros dan lain-lain, silakan saja. Mari kita dengan hati yang terbuka, tanpa berpihak kiri kanan, tapi mari kita dengan hati yang murni melihat, menilai apa yang terjadi saat ini. Karena film dokumenter ini bukan cerita fiksi. Ini fakta yang hari ini terjadi dan yang sekarang diangkat ini kemungkinan nanti, bukan kemungkinan, ini sedang di lapangan sedang terus terjadi ini. Sedang terus terjadi dan dia sedang merebak kemana-mana. Karena nanti setelah di Merauke, kemungkinan dia akan pindah ke daerah utara sini, daerah Sarmi, Jayapura dan sekitarnya. Tapi juga tidak ketinggalan wilayah-wilayah di Kepala Burung, di Papua Barat sana dan Papua Barat Daya. Itu sudah mulai terjadi ini. Jadi kalau kita tidak mengantisipasinya dan tidak melihat ini dengan jernih dan mengangkat suara untuk memproteksi masyarakat adat, maka mungkin akan tinggal cerita tentang satu kehidupan di sini. Baik. Tentang masyarakat adat di sini.
Pendengar, Pendeta Matius Adadikam, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia atau LSHAM Papua, menguraikan tentang bagaimana penerimaan masyarakat Papua terhadap film dokumenter Pesta Babi dan pro kontra yang menyertainya. Jika Anda belum menonton, film ini tersedia di kanal YouTube Jubi TV yang bisa Anda temukan secara daring. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.
Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia, pendengar. Terima kasih kebersamaan Anda. Satu rangkuman yang menyusul berikut ini terkait dengan hewan peliharaan di Australia. Apakah Anda juga memiliki hewan peliharaan? Informasi dalam rangkuman khusus Australia Explained kali ini dibawakan oleh Ricky Onggokusumo untuk Anda.
Pendengar, jika Anda memiliki hewan peliharaan, membawanya ke dokter hewan secara teratur sangat penting untuk menjaga hewan peliharaan Anda tetap sehat dan aman. Dalam episode Australia Explained kali ini, Anda akan mempelajari tentang apa saja yang perlu diperhatikan pada saat mengunjungi klinik dokter hewan di Australia, termasuk pemeriksaan rutin, perawatan darurat, dan cara mempersiapkan janji temu Anda. Laporan Australia Explained kali ini disusun oleh Phil Tushek. Menjadi pemilik hewan peliharaan yang bertanggung jawab berarti menyediakan makanan, olahraga, pelatihan, rumah yang aman, dan perawatan dokter hewan secara teratur untuk membantu menjaga mereka tetap sehat. Bagi hampir 3/4 rumah tangga di Australia yang memiliki binatang peliharaan, hewan itu sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, seperti Choki, anjing Labrador 13 tahun, milik Vera Sito.
Oh, he's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
Hewan peliharaan biasanya sangat pandai menyembunyikan masalah kesehatan mereka. Berikut penjelasan dari dokter hewan Diana Barker.
So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
Perawatan pencegahan meliputi vaksinasi, pencegahan parasit, dan perawatan gigi untuk membantu mencegah penyakit sebelum terjadi. Tes diagnostik juga dapat membantu mendeteksi tanda-tanda penyakit sejak dini. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan sebelum berkunjung ke klinik dokter hewan. Berikut penjelasan dari dokter hewan Ryan Ong.
It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
Saat memesan janji temu, jelaskan alasan kunjungan Anda dan beritahu klinik tentang kebutuhan khusus apapun untuk hewan peliharaan Anda, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sito.
Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
Dr. Bake mengatakan ada beberapa cara untuk membantu spesies yang berbeda dalam menghadapi lingkungan yang asing.
The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in a consult room.
Setelah Anda berada di dalam ruang konsultasi, Dr. Bake mengatakan dokter hewan akan mengajukan pertanyaan sambil melakukan pemeriksaan fisik pada hewan peliharaan Anda.
This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
Janji temu Anda juga merupakan kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran apapun tentang kesehatan hewan peliharaan Anda. Dokter hewan dapat mendiskusikan pilihan pengobatan dengan Anda.
The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
Setelah konsultasi, dokter hewan akan meresepkan obat-obat yang dapat Anda ambil di bagian resepsionis, di mana Anda juga dapat membayar tagihannya. Pusat darurat dokter hewan dengan peralatan khusus juga tersedia di banyak daerah jika hewan peliharaan Anda tiba-tiba jatuh sakit atau terluka, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ong.
It might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out. Trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic. And in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
Jika Anda memiliki kekhawatiran yang mendesak tentang hewan peliharaan Anda, Dr. Ong merekomendasikan untuk menelpon pusat darurat dokter hewan untuk mendapatkan saran.
Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier, keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
Saat Anda tiba di pusat darurat dokter hewan, staf di sana akan melakukan triase pada hewan peliharaan Anda untuk menentukan seberapa parah kondisinya.
So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
Dokter hewan akan menjelaskan tes diagnostik dan pengobatan yang direkomendasikan serta perkiraan biayanya. Sebagai pemilik hewan peliharaan, Anda bertanggung jawab atas biaya apapun yang terkait dengan hewan peliharaan Anda, termasuk pembayaran biaya dokter hewan pada saat kunjungan Anda, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Baker.
Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
Jika Anda memiliki keterbatasan finansial terkait apa yang dapat Anda belanjakan untuk perawatan hewan peliharaan Anda, penting untuk menyampaikan hal itu kepada staf dokter hewan dengan cara yang sopan. Tim dokter hewan sangat peduli dengan hewan peliharaan. Komunikasi yang baik dan penuh rasa hormat memungkinkan mereka untuk fokus pada perawatan hewan peliharaan Anda, berkolaborasi dengan Anda, dan kemudian merumuskan keputusan terbaik untuk hewan peliharaan Anda. Asuransi hewan peliharaan juga merupakan pilihan yang tersedia untuk membantu menutup biaya layanan dokter hewan. Berikut penjelasan dari Dr. Ong.
So with pet insurance, you pay your vet at the time of treatment. And then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer and you get reimbursed for the amount that you spent. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
Dalam banyak keluarga, hewan peliharaan adalah anggota keluarga yang berharga yang membawa kegembiraan dan persahabatan, dan bersama dengan bantuan dokter hewan setempat, Anda dapat memastikan bahwa mereka memiliki kehidupan yang bahagia dan sehat. Laporan Australia Explained ini disusun oleh Phil Tuschek dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian.
Komisi Royal terkait isu antisemitisme dan kohesi sosial pendengar sedang berlangsung. Komisi tersebut telah menerima ribuan tanggapan dan mendengarkan kumpulan kesaksian pertama dari para saksi tentang pengalaman hidup mereka terkait antisemitisme di Australia.
And the fact that this is being felt by the youngest and the most vulnerable, our children, is frankly devastating.
Sedangkan pembakaran dan grafiti di sekolah-sekolah dan pusat penitipan anak Yahudi, pelecehan verbal dan pelemparan koin ke anak-anak Yahudi, teman-teman sekelas yang menggambar simbol Nazi pada tugas sekolah dan melakukan salam Nazi. Amanda Gordon adalah seorang psikolog klinis. Kepada SBS Examines, ia mengatakan semakin banyak keluarga yang meminta nasihat kepadanya.
Children are coming in with questions though, like, why do people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?
Kali ini mendengar, SBS Examines bertanya, bagaimana membicarakan antisemitisme dengan anak-anak?
Children of different ages need different responses. And it's really important not to lump them all in together for so many reasons.
Amanda Gordon mengatakan untuk anak-anak yang berusia lebih kecil, idenya adalah membantu mereka untuk merasa aman, terkendali secara emosional, dan bangga dengan diri mereka sendiri. Penting bagi semua anak untuk mempelajari tentang nilai keberagaman.
If your child is not coming into contact with antisemitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the importance of valuing diversity, understanding that people are different and that's okay. Shows like Bluey on the ABC are very good models of that sort of information.
Olga Weintraub-Alia adalah seorang guru pendidikan anak usia dini dan penasihat kepatuhan untuk pusat-pusat pendidikan anak usia dini. Ia mengatakan, ketika anak-anak kecil memiliki pertanyaan tentang antisemitisme, penting agar kita tidak menghindar.
If the child asks you, that means the child noticed that, and this is something important to address. You don't need to provide some political explanations, but you can talk about fairness, to being kind, to being respectful, and that can be taught when the children are very young.
Hal ini merupakan sesuatu yang harus ia contohkan kepada anak-anaknya sendiri baru-baru ini.
My friend's daughter was killed in the Bondi attack, and we went to Bondi Beach 1 week afterwards, and we participated in the event. My children came with me, so they saw me actually standing in solidarity with the community, so I think it also affects them. They see how their parents behave and what they do.
Amanda Gordon mengatakan, bagi anak-anak usia sekolah dasar, penting untuk mengajari mereka untuk tidak hanya menjadi penonton dan untuk saling memperhatikan satu sama lain.
We need to teach them that it's okay for people to have different opinions about countries or politics, but it's never okay to blame or threaten ordinary people just because they're Jewish. And we want to help children, non-Jewish and Jewish children, remain curious. We need children to be allowed to ask questions, but we have to be able to answer them.
It's not if they've seen anti-Semitism, it's when they've seen anti-Semitism. Teenagers spend half of their waking hours online, and I don't know if you've seen a comment section recently, but it's going to feature anti-Semitism at some point, unfortunately.
Shoshana adalah seorang guru di sebuah sekolah. Ia mengatakan bahwa percakapan tentang antisemitisme lebih sulit dilakukan dengan para remaja yang mungkin tidak menyadari asal-usul konten yang mereka lihat secara online atau daring.
You've got hundreds of thousands of young people using memes and making jokes where they think they're making a joke, but they are participating in, again, really old forms of antisemitism.
Shoshana mengatakan bahwa murid-muridnya sering kali terkejut ketika ia menjelaskan memes ini.
And they say, what is Goyslop? And you have to explain, well, there's a conspiracy theory that the Jews are manufacturing processed food to control half of the non-Jewish population. And they look at you and they say, that's crazy. Like, it's just a silly joke on the internet. And you have to say, no, it's not a joke, because that's the roots of it.
Meskipun sulit untuk menarik garis batas antara memberikan privasi kepada remaja dan melindungi mereka, Shoshana percaya bahwa penting untuk memantau dan mendiskusikan tentang ruang daring apa yang digunakan oleh para remaja ini.
It's not just anti-Semitism, right? We're seeing like these huge waves, new waves of misogyny and racism. You have to be able to just talk to them about it frankly and point out to them, model to them what rational thought looks like when it comes to things like anti-Semitism and racism.
Sekitar 35.000 siswa sekolah mengunjungi Museum Yahudi Sydney setiap tahunnya, di mana mereka dapat bertemu dengan para penyintas Holocaust dan mengajukan pertanyaan.
I suppose the most common is, did you meet Hitler? You know, that's just a natural question.
Sandy Hollis adalah kepala bidang pendidikan di museum tersebut.
But then you get reflective questions like, can you forgive the people who did this to you? Or what is the one message that you would like to leave with us? Without fail, without exception, every survivor leaves a message of hope for the future. Every survivor talks about the need to stand up and about the dangers of hate and intolerance.
Sekolah dapat membawa para murid mereka ke museum untuk mengikuti lokakarya yang memberikan konteks lebih luas untuk apa yang mereka pelajari di dalam kelas. Museum ini, pendengar, sedang mengalami perluasan dengan bagian baru yang akan berfokus pada kehidupan Yahudi kontemporer.
Most people in Australia would never meet a Jewish person because it's such a small community. So this is an effort to demystify, to show people the beauty of Jewish life. We are also building a response to anti-Semitism in Australia, including the Bondi massacre. And if we're talking about contemporary Jewish life, that's a reflection of the world that we're living in today.
Shabbat of Bondi, komunitas yang menjadi sasaran serangan teror Bondi, mendukung kaum muda yang menghadapi dampak paling ekstrim dari antisemitisme. Rabbi Mandy Ullman mengatakan, anak-anak yang menjadi bagian dari kongregasinya telah meminta nasihat.
If they come to us with a worry about the way they're treated, in a way that it's identified in the fact that they're Jewish, we tell them, be more proud, because we know what it means to hide.
15 orang tewas dalam serangan itu, pendengar, termasuk Rabbi Eli Schlanger, salah satu pemimpin Shabbat of Bondi. Beberapa bulan sebelum serangan itu, Rabbi Schlanger mengerjakan proyek Noah sebagai program yang bertujuan untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang kehidupan dan tradisi Yahudi dengan menyatukan orang-orang melalui edukasi.
He wanted to bring light. And one of the ways that he thought that he could bring light is to invite people into our synagogue, show them our space. Show them how we bake challah, traditional bread on a Friday, how much fun we have as a community.
Itu tadi Evie Summers. Ia adalah asisten Rabbi Schlanger dan melanjutkan pekerjaan proyek Noah, menjamu kelompok-kelompok sekolah dan universitas, serta para tamu lainnya di sinagoga.
Part of the tour is we do a Q&A with Rabbi Ullman, and I say, please, there is no question off limits. I really want people to ask questions that have been on their mind, whether it's controversial or not.
Evie mengatakan bahwa proyek-proyek seperti ini membantu melawan antisemitisme dan membangun pemahaman, tidak hanya untuk anak-anak, tetapi untuk semua orang.
I think that there's a lot of misinformation out there. I think that social media really feeds into that misinformation. And I think that if we can provide a really positive experience for people and a happy experience and something that really enlightens them and provides that education, you can't go wrong.
Rabi Ulman menambahkan, jalan menuju masyarakat yang kohesif adalah melalui kasih dan rasa hormat yang universal.
There are values that we all can agree on. If we can just meet up face to face with each other and not be keyboard warriors and actually start having those conversations about what are our commonalities, what actually brings us together as human beings. And I believe that we can do that.
SBS Examines episode kali ini pendengar diproduksi oleh Lyra Schwetz dengan tambahan produksi oleh Dennis Fong dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian. Untuk informasi lainnya dari SBS Examines, silakan kunjungi sbs.com.au/examines.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.